Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Novinar in profesor zgodovine Tino Mamić je izdal novo knjigo z naslovom Priimki o njihovem izvoru in pomenu, drugi del. Knjiga, ki po prvi prinaša 99 priimkov z Gorenjske, sledi tisti, ki je izšla pred časom in je opisala 99 primorskih priimkov. No, avtor Tino Mamić je danes naš gost. Lep pozdrav.
Pozdravljen.
Vi se tudi poklicno ukvarjate z rodoslovjem in izdelavo družinskih rodovnikov. Kako to, da ste se lotili tudi jezikoslovne razlage posameznega priimka?
Ja, pri vsakem priimku o njegovem nastanku potrebujemo dve informaciji. Eno je, kako je jezikoslovno nastal, drugo pa, kako je zgodovinsko nastal. In jezikoslovne ugotovitve so včasih napačne, zato ker zgodovina pokaže čisto nekaj drugega. In zato potem, ko to kombiniraš, ko se nasloniš na najboljše jezikoslovce, in potem pogledaš zgodovinsko, kako se je ta priimek spreminjal in pisal različno in tako, lahko potem narediš eno tako zgodbo. Zdaj, v te moje analize priimkov, ki jih pač sem jih začel delati po naročilu, oziroma najprej za časopise, potem po naročilu, sedaj tudi v knjigah, so narejene kot neka zgodba, tako da je, da ni samo suhoparno, kaj, kako je nastal in zakaj, ampak je, skušam biti mogoče tudi malo humoren ali pa da dodajem kake aktualnosti, tudi politične, ne sicer politično opredeljeno, ne, skušam biti politično neutralen, ampak vendarle je zanimivo, recimo tudi v tej knjigi sedanji, kako je nastal priimek Janša, kako je nastal priimek Erjavec, kako je nastal priimek Logar.
Če pogledamo zgodovinsko, nekako sem zasledil, da naj bi najstarejši priimki nastali na področju Beneške republike in Slovenci smo Beneški republiki kar blizu, tako da so naši priimki načeloma kar stari. Drži to?
Ja, ne samo kar stari, ampak najstarejši na svetu. Ne? Najstarejši priimki na svetu so iz leta 1090, ko je nastalo prvih 200 priimkov, ker je Beneška republika hotela, je to uvedla kot neki zoom, zato da so lahko tudi dediči plačevali davke. Ne? Ker dokler priimkov dednih ni bilo, nisi vedel, kateri Janez je in kdo je bil komu kaj dolžan, tako so pa potem dacari v bistvu Beneški to
sprovocirali.
naredili, imamo iz leta 1090, imamo prvih 200 priimkov. Zdaj, Slovenci smo živeli ob morju, zelo dolgo že praktično skoraj od začetkov in zato je bilo vedno veliko Slovencev tako v Istri kot tudi v Trstu. In Trst je bil pod velikim vplivom Benetk in zato so potem v Trstu zelo hitro, zelo kmalu po Benetkah tudi uvedli priimke in ker so tam Slovenci, imamo zato Slovenci tudi dejansko najstarejše priimke na svetu. Ker šele za Beneško republiko so začeli nastajati na kontinentu priimki, tako da imamo Slovenci priimke, ki so starejši od recimo nemških priimkov ali angleških priimkov ali francoskih.
Kar je zelo zanimivo. Ja, kaj prinaša ta nova knjiga? Omenil sem v začetku, da gre pravzaprav za nadaljevanje prve knjige, ki se je ukvarjala z primorskimi priimki, zdaj pa torej gorenjski.
Ja, v začetku sem precej objavljal v goriškem tedniku Novi glas in je na podlagi tudi teh objav, potem ko smo to zbrali skupaj, dopolnili in tako, sem naredil prvo knjigo, ki se je zelo dobro prodajala, torej šlo, mislim, da je skoraj da ni več, jaz imam doma še recimo 8 izvodov in ta knjiga je zelo dobro šla kljub temu, da je bil COVID. In tudi uredniki mi govorijo, da je to najbolj brana rubrika, oziroma ali pa med najbolj branimi rubrikami. Podobno sem potem naredil tudi z Gorenjskim glasom in v Gorenjskem glasu sedaj že par let objavljam vsak petek eno zgodbo o enem priimku in se je tudi nabralo precej tega gradiva in sem potem to malce dopolnil, malce predelal in zbral v knjigi. Tako da jih je točno 99. Različni so tudi različni sklopi, ne? Tako da so tisti, ki so si podobni, da so skupaj, da ni treba ponavljati različnih stvari, ampak recimo, da sem skušal dati skupaj najbolj zanimive.
Prihaja torej zdaj čas za Dolenjski list?
Ja, če bi dobil, jaz imam pač težave, da nimam medijskega prostora, ne? Tako da z velikim veseljem bi objavil tudi kje druge. Imam pa dejansko že precej gradiva za še eno gorensko, še eno primorsko, za dolensko in štajersko se pa tudi počasi nabira.
Uh-huh. Kaj se vam zdi ti?
Ampak mogoče samo to. Zdaj, mi smo rekli gorenski priimki, ne? Ampak gorenski priimki so dejansko skoraj da vsi, vse slovenski. Imajo ti, ki jih tu opisujem, so večinoma, recimo, da imajo gorenski izvor, ampak najdemo jih po vsej državi. Ne?
Tako kar naštejte jih samo nekaj, za Gorence. Ne, da bomo...
recimo, če gledamo Barlič, Brlec, Berlec, Barle, Bernik, Bidovec, Dolenc, Rjavc, Florjančič, Gašperin, Horvat, Janša, Klinar, Logar, Lukan, Mrčun, Nagliš, Oblak, Pavlič, Pečelin, Perko, Petrič, Zajc, Zupan, Zupančič, Krjanc, Vombergar, torej Rozman, najdemo jih po vsej državi. Ne?
Tako, da tako pač, no, to je treba povedati, ne? Da se seveda ljudje selijo, ne? In priimke odnesejo s seboj. Ne?
Tako je, zato jih najdemo dejansko povsod. Mnogi imajo pa na Gorenjskem tudi izvor. Ne? In ker je na Gorenjskem par stvari, ki so zgodovinsko zelo dobro ohranjene, bolj kot v drugih koncih Slovenije, smo lahko naredili malo bolj globoke raziskave. Ne? Recimo na Gorenjskem imamo recimo zelo dobro ohranjen franciskejski kataster s hišnimi imeni, ne, kar v drugih slovenskih pokrajinah tega ni toliko. Ne, torej, hišna imena so zelo dobro raziskana na Gorenjskem, tudi preko portala hisnaimena.si. Torej, to je ena stvar. Druga stvar je recimo, da imamo z Škofjo Loko zelo dobro zgodovinsko obdelano. Tretja pa, da imamo tudi zelo dobro ohranjen popis prebivalstva Terezijanski, torej iz leta 1754, ki je za druge slovenske pokrajine ohranjen samo fragmentarno, medtem za Gorenjsko imamo pa precej teh virov ohranjenih.
Bi bilo bolje govoriti o Kranjski, ne kot Gorenjski?
Ja, čeprav jaz govorim tu prav o Gorenjski, ne, ker je recimo prav ta popis in ta hišna imena, to se je predvsem na Gorenjskem, ne na Dolenjskem in na Notranjskem, ampak predvsem na Gorenjskem.
Ampak državna tvorba takrat pa je bila Kranjska, ne?
Ja, lahko rečemo, gotovo, ja, ne, Kranjsko, ne. Zdaj tudi, kje so meje Gorenjske, to je tudi zelo zanimivo vprašanje, ne, ker smo Gorenjce smo kar malo, smo jih preveč obrezali, ne, ker Gorenjska je včasih v določenih obdobjih je obsegala precej več kot danes, ne. Recimo tam okrog leta 1800 je bil celo Ig, ne, Ig del Gorenjske, ne.
Komu bi bila ta knjiga lahko zanimiva, Tino Mamić, oziroma kje jo je moč dobiti?
Ja, te analize sem začel delati pač po naročilu, da mi ena stranka naroči priimek, ponovadi je to za kakšen rojstni dan ali pa kakšno obletnico ali pa tako. In nekaj podobnega je tudi ta knjiga, torej, da jo pač bereš, da ti je zanimiva. Je pa zanimivo, da večina bralcev ni takih, ki so recimo kupili tisto prvo mojo knjigo zato, ker so našli svoj priimek, ampak ker so jih vsi priimki zanimali. In veliko ljudi mi je reklo, da je prebralo celo knjigo od začetka do konca, tako da zgleda, da je nekaj na temu. Zdaj, prva knjiga je šla pri Mohorjevi v Gorici, ta je pa išla v samozaložbi, ker je pač so časi čisto drugačni kot nekoč, tako da jih prodajam pač v svoji knjigarni oziroma po
spletu.
Po spletu na naši spletni strani tinomamic.eu.
Še to bi rad povedal, ne, da je knjiga tudi zelo lično oblikovana in ima tudi veliko slikovnega gradiva. Ne. To je kar za recimo suhoparno temo, kot bi jo lahko pričakovali od priimkov posebnost.
Ja, ljudje smo vedno bolj bitja, ki gledajo slike. Ne. Zato je pri vsakem priimku so vsaj po 4 barvne fotografije raznih starih zapisov, zato ker na to tako ti je stvar bolj zanimiva. Ne. Zdaj, za oblikovanje moram pa pohvaliti mojo hčerko, Rebeko Mamić, ki je to oblikovala in je zelo lično. Zdaj, ne da bi samo njo hvalil, ampak sem dobil že par pohval in mi je res sem vesel, da je taka, kot je.
Torej, Tino Mamić, v pričakovanju naslednje knjige, naslednjih 99 slovenskih priimkov, se zahvaljujem za tale pogovor in želim vse dobro.
Srečno.